M. Gilbert, Norimberský deník. Část 14. 30. a 31. března. Víkend ve věznici. Ribbentropova cela. Když jsem Ribbentropa navštívil odpoledne v jeho cele, stěžoval si na fyzickou i duševní vyčerpanost. Každý člověk může snášet utrpení do určité míry. Já jsem svého limitu dosáhl ve skutečnosti roku 1943. Měl jsem tehdy skutečně odstoupit. Můj lékař o tom hovořil s Hitlerem, ale ten o tom nechtěl ani slyšet. Jsem už sotva schopen normálně uvažovat. Konec války mě úplně vyřídil. Bylo to hrozné. Jezdil jsem do svého domu za Berlínem a vídal jsem tisíce raněných vojáků na ústupu, utečence, kteří se valili na západ před postupujícími Rusy. Řekl, že při zhroucení Německa prostě přišel o nervy a v květnu, kdy byl internován v Mondorfu, měl už potíže s pamětí. Těžko se nyní soustředuje, když má něco vysvětlit. Proč ho nenechali domluvit? Proč ho stále přerušovali? Musí přece ukázat, jaké měl stanovisko k těm věcem, a aby to mohl udělat, musí přece vysvětlit historické souvislosti a... Ach ano, nechali ho říct si jen 30% toho, co chtěl, a stačilo jim to. Připomněl jsem mu, že když jsem s ním před měsícem mluvil, zatajil tajnou klauzuli v paktu o neútočení s Ruskem, podle níž se mělo rozdělit Polsko. Místo, aby mi odvětil, že si tuto věc nechával z diplomatických příčin pro svou výpověď před soudem, jak by to udělal pápen, nebo aby mi zdvořile a jednoduše naznačil, že mi do toho nic není, jak by to udělal Göring, lhal nejprve, že to nezatajil, a pak řekl, že to nebylo tak, jak já tvrdím. Rozumíte, Rusko a Německo se domnívali, že mají právo na ta území, která ztratili v první světové válce. To bylo všechno. Bylo to naprosto přirozené. Rusko je velmoc. Hitler velice obdivoval Stalina. Jen se obával, že by na jeho místo mohl přijít nějaký radikál. Ribbentrop nemohl pochopit, proč se obžaloba snaží tak neslušně na něho házet špínu, aby znevážila jeho charakter. Proč se ze mne snaží udělat antisemitu? Vždyť vědí, že jsem takové věci nemohl říkat. Připomněl jsem mu, že Hitlerův tlumočník Paul Schmidt dosvědčil, jak prohlásil před maďarským regentem Hortym, že je pouze dvojí řešení židovského problému: vyhubení nebo koncentrační tábory. Ale to přece neřekl, že ne? Všemu jsem nerozuměl. Je to tak těžké soustředit se, ale něco takového jsem přece nemohl říci. To je úplně v rozporu s mým charakterem. Napadlo mě, že si na to snad dost jasně nevzpomíná. Částečně proto, že prostě papouškoval bezmyšlenkovitě Hitlerovi názory, aniž si uvědomoval, co říká, částečně proto, že nyní popíral a odmítal přitěžující fakta, aby mohl lépe lhát. Obžaloba byla také zlomyslná a dotkla se jeho cti. Využila toho, že vlastnil 6 domů. Je to zločin, když má státník peníze a majetek? Copak vaši státníci nemají majetek i peníze? Nežil Roosevelt ve velkém Bílém domě? Je to přece symbol vlády, není-liž pravda? No a přesně tak to bylo se mnou. Žil jsem ve velkém domě, který kdysi obýval Hindenburg, a jeho udržování stálo hromadu peněz. Führer to tak chtěl a národ také. Chápu dokonce i Göringovo umělecké sběratelství. Vedoucí státníci musí přece mít jistý životní standard, aby činili dojem na cizince. To je snad pochopitelné, že ano? Myslel jsem si, že Göringovy loupeže jsou pochopitelné, ale nikoliv omluvitelné. Ale stejně by obžaloba neměla tak špinit můj charakter. Dějiny se na to budou dívat jinak. A německý národ tomu nebude věřit. Vím, co si o mě myslí německý národ. Snažil jsem se mu jenom pomoci. No i rátova celá. Neurath měl opačný názor na Ribbentropovu pověst v německém národě. Nenajdete jiného, koho by si méně vážili než Ribbentropa, poznamenal otevřeně a přestal na chvíli prát kapesníky. Některé z obžalovaných překvapila míra jeho hlouposti a povrchnosti, jež ukázal před soudem. Ale pro mne to není nic nového. Musel jsem poslouchat jeho nesmysly celá léta. Nic než nesmyslné žvanění. A stále lže. Řekl, že byl mým státním tajemníkem, než se stal ministrem zahraničí. Ale to přece není pravda. Nebyl jim ani minutu. Hitler si to přál, ale já jsem to rozhodně odmítl. Ve skutečnosti napáchal svým hloupým zasahováním víc škody, než vyšlo najevo u soudu. Frankova cela. Frank byl velmi schovývavý ve svém úsudku. Ribbentrop chudák. Co od něho můžete očekávat? Je tak nevzdělaný a nic nezná. Sotva umí správně mluvit německy, nehledě na to, že ani trochu nerozumí zahraniční politice. Skutečně, s jeho gramatikou jsem měl potíže. Doufám, že překladatelé dají v protokolu nějaký smysl jeho vývodům. Nedovedu si představit, jak prodával šampaňské, což potom nacionální socialismus. Aha, opravdu ho mohu jenom litovat. To nebyla jeho vina, že o zahraniční politice nic nevěděl. Ale Hitlerovo počínání, že z něho udělalo ministra zahraničí 70-milionového národa, to byl zločin. Zde se projevují skutečné slabiny diktatury. Nesnese žádnou kritiku. Hitler se obklopoval takovými otrockými ignoranty, kteří mu přitekávali, aby si vytvořil umělé zdání moci. Göringova dcera. Göring měl skleslou, přemýšlivou náladu. Musel chodit na jednání, kde vedlejší osoby odříkávali své role a čekat, až mu umožní naposledy vystoupit. S Ribbentropovým vystoupením nebyl vůbec spokojen. Pokýval vážně hlavou a začal s nesouhlasem. Jaké ubohé divadlo! Kdybych to byl věděl, sám bych se víc byl staral o zahraniční politiku. Snažil jsem se ze všech sil zabránit jeho jmenování ministrem zahraničí, ale věřte mi, nebylo pro mne lehké nyní se přesvědčit, že jsem měl pre tehdy pravdu. Vždyť všichni říkají, jakého jste to vy nacisté měli ministra zahraničí. Proto naše zahraniční politika vypadala tak hloupě. Vždycky vedl boje o kompetenční a prestižní otázky. Dějiny mohly jít k čertu, ale jeho autorita musela být respektována. Vždycky na mne žárlil, byl vůči mně podezřívavý. A jednou se mne dokonce zeptal, zda neusilují o to stát se ministrem zahraničí. Odpověděl jsem mu, ne, děkuji, stále ještě dávám přednost tomu být druhým mužem ve státě. Vím, že mi provedl jednou ohavnou věc, která měla snad rozhodující historický význam. Zeptal jsem se ho, jaká rozhodující událost to byla. Mé setkání s Churchillem. On to překazil. Schůzka se měla konat 2 nebo 3 dny před vypuknutím války. Teprve později jsem se to dozvěděl. Nebyl vždycky tak hloupý a takový slaboch. Ale nyní si uvědomuji, lépe než dříve, že se za jeho arrogantním vystupováním skrývalo hodně hlouposti. Ach bože, je to smutné, velmi smutné. Je mi jedno, jak Kaltenbrunner vysvětlí svou roli v RSHAA, nebo jak Rosenberg obhájí svou filozofii, ale naše zahraniční politika, ta přece měla vliv na celou naši vládu, jaké jen to je neštěstí. Papenova cela. Papen mluvil o Ribbentropovi jako obyčejně s velkým pohrdáním. Ach, Nemá to žádný smysl nechat toho blázna dál mluvit. Sám nad sebou už vynesl rozsudek. Už by se mělo přejít k dalšímu případu. Jen si představte, jak jen levou rukou odbude takovou katastrofální událost, jako bylo vyhlášení války Spojeným státům. Ano, když střílejí na naše ponorky, můžeme jim vypovědět válku. To byl Hitlerův ministr zahraničí. Ach bože, ten zločinný diletantismus, s nímž prohrál říši. Myslel zřejmě Hitlera, který si dával radit od takových hlupáků, jako byl Jiří Bintrop, místo od zkušených diplomatů, jako byl on sám. Myslel si, jaká to byla mazanost s ruským paktem o neútočení a rozdělení Polska. Ale já se domnívám, že tímto svým chytráctvím přímo nahrál Stalinovi. Když totiž viděl, že Hitler hodlá přepadnout Polsko, aby si vzal, co chce, řekl si, dobrá, když je to tak a nikdo to nechce změnit, proč ne? Uříznu si i já kus z toho koláče. A Göring, kdyby byl místo toho hloupého dilotantského kousku s Dalerusem šel s celou vládou Hitlerovi a řekl, podívejte se, jestliže trváte na válce, odmítáme dále spolupracovat. A Hitler by pak musel ustoupit. Ale bez vážné opozice si myslel, že si může dovolit absolutně všechno. 1. dubna. Křížový výslech Ribbentropa. Dopolední jednání. Křížový výslech Ribbentropa vedl sir David Maxwell Fife. Ribbentrop se vykrucoval, odporoval si, používal argumentů a analogií, nesouvisejících s věcí, trval na maličkostech, uhýbal diplomatickou řečí, koktáním a kašláním se snažil popírat nebo se vyhnout přitěžujícím důkazům, že pomáhal Hitlerovi při násilném připojení a obsazení Československa, že diplomaticky připravil útok na Polsko, ačkoliv si uvědomoval, že to znamená válku s Anglií a tak dále. Dokonce i Jodl si zapsal do svého deníku, že ministr zahraničí hraje nebezpečnou hru. Polední přestávka. V jídelně pro starší diskutovali o křížovém výslechu Ribbentropově. Šacht rozčileně mával rukou a zdůrazňoval jádro věci. Všechno, co říká, má společný jmenovatel. Věděl, že kvůli Polsku dojde k válce a neudělal nic, aby jí zabránil. To je prostě jádro celé věci. Všechno ostatní je nesmysl. Papen pak připomněl, jak Hitler vykonával nátlak na rakouského kancléře Schuschniga hrozbou vojenského zásahu. Když na konferenci v Berchtesgádenu 12. února 1938 došlo ke kritickému bodu, zařval Keitel! Tak silně, že ho bylo slyšet v celé budově. Keitel přiběhl, sotva dechu popadal, ale Hitler mu jen řekl, aby si sedl do kouta a mlčel. Tímto gestem chtěl zastrašit Schuschniga, ale Papen a Šacht si mysleli, že vůbec nebylo třeba vyhrožovat, protože Schuschnig věděl velmi dobře, že 80% Rakušanů je pro Anschluss. Měl námitky pouze proti nacistické nadvládě. Šacht si vzpomněl, jaký to byl bázlivý člověk, když se s ním setkal v koncentračním táboře. Seyss-Inquart se bavil Ribbentropovou neznalostí historie. Když jsem šel za ním do druhé jídelny, zašeptal mi slyšáckým úsměvem. Pst, nic teď neříkejte, ale tuším, že náš ministr zahraničí ani neví, že bulharská otázka souvisí s Trianonskou smlouvou. Bylo odposloucháno, jak doktor Horn připravoval Ribbentropa na odpolední jednání. Radil mu, aby další otázky o Jodlově deníku odkázal na Jodla a rozkazy podepsané Keitlem na Keitla. Při otázce o antisemitismu má poukázat na to, že nikdy neprohlásil něco podobného jako Göring, který cynicky poznamenal, že by bývalo lepší zastřelit dalších 200 židů, než zničit tolik hodnot. Na to Ribbentrop vystrašeně odpověděl, že se neodváží nic říci proti Göringovi, protože to je stále ještě mocný člověk. Odpolední jednání. Ribbentrop dále zapíral agresivní úmysly. Vrcholem směšnosti bylo, když Ribbentrop tvrdohlavě popíral, že vyvíjel nepřípustný tlak na Háchu, aby porušil Mnichovskou dohodu a vydal Československo. Mohli jste vyvíjet ještě větší nátlak na hlavu státu, než když jste mu vyhrožovali, že německá armáda v naprosté přesile obsadí zemi a že vaše letectvo bude bombardovat hlavní město, chtěl vědět sir David. Například válkou, odpověděl Ribbentrop naivně a celá soudní síň se otřásala smích. Ribbentrop také popíral, že by proti Anglii vedl ctivou politiku, když navenek udržoval přátelské vztahy a potají připravoval koalici proti ní. Sir David mu tedy předložil jím podepsaný dokument, v němž právě tuto politiku doporučoval Hitlerovi. Ribbentrop se pokusil popřít i dokumentární svědectví o svém výroku, že Británie nechá jednoduše Polsko v lauži. Dojde-li k útoku. Zapřel také, že projevil uspokojení, když vypukla válka, protože i on si myslel, že problém by se měl vyřešit za Hitlerova života a stejně tak popíral, že naléhal na Japonsko, aby zaútočilo na Británii. Během odpolední přestávky debatovali Keitel, Göring a Jodl o útoku na Polsko. 24. srpna odložili útok. 25. srpna odložili útok o 5 dní. 30. srpna o 24 hodin, protože stále čekali, že Poláci ustoupí a přijmou jejich požadavky. 31. srpna pak zaútočili. Později mi Keitel řekl, vidíte, nikdo nechce Ribbentropovi věřit, když říká, že nic nevěděl o provedených vojenských přípravách. Ale tak to skutečně bylo. Hitler řekl jemu něco jiného a nám také. Lhal střídavě každému z nás. Jodl poslouchal a mohli to slyšet i ostatní. Tyto názory se nikdy neodvážil a vyslovit mimo svou celu, tak byl ještě pod Göringovým vlivem. 2. dubna. Dopolední jednání. Francouzský žalobce, pan Föhr, vzal Ribbentropa do křížového výslechu a zahnal ho do úzkých kvůli jeho antisemickému prohlášení i politice. Ribbentrop zřejmě velmi aktivně schvaloval deportace židů z okupovaných a satelitních zemí do koncentračních táborů. Ribbentrop se bránil tím, že nebyl antisemitou, ale že jenom poslouchal vůdce. Za dopolední přestávky se u Hessa projevila nezvykle silná citová reakce na výpovědi. To je hanebné a nedůstojné, jak se zachází s člověkem na stupni svědků. To bych nikdy nepodstoupil. Zřejmě si pamatoval, že on sám ještě nevypovídal. Ale nevěděl proč. Doktor Seidl a Göring mu vysvětlovali, že nevypovídal, protože ztratil paměť. Hess se rychle uklidnil, začal si třít čelo a činil bezmocné posunky. Ach tak, na to se nepamatuji. Doktor Seidl ho ujistil, že podal soudu žádné vysvětlení, tudíž, že Hess nebude vypovídat pro svůj postoj vůči soudu. Ano, kvůli jakému postoji? Doktor Seidl mu řekl, že se vyjádřil, že neuznává soud. Hess znovu přejížděl rukou po čele a pak řekl, tak to jsem řekl. Ano, ano, dodal Göring netrpělivě. Řekl jsem to na začátku procesu a pak jste to prohlásili i vy. Hess pokrčil rameny. Göring mávr opovržlivě rukou k Rédrovi stojícímu za Hessovým zády. Odpolední jednání. Plukovník Amin v krátkém křížovém výslechu využil Ribbentropovi předcházející výpovědi, aby mu ukázal, jak si odporuje. Při Ruděnkově křížovém výslechu Ribbentrop tvrdil, že útoky na Československo, Polsko, Jugoslávii, Řecko a Rusko nebyli v podstatě agresí. Mezi obžalovanými panovalo obecné mínění, že Ribbentrop je vyřízen. Göring se naklonil k Redrovi a řekl mu: Ribbentrop, ten je hotový. Přesto říkal se svým obvyklým pokrytectvím po skončení dopoledního jednání Ribbentropovi, že si vedl dobře. Večer ve věznici. Ribbentropova cela. Když jsem ho večer navštívil jeho cele, vypadal schátraleji než obvykle. Košili neměl pořádně zapnutou, vyčnívala mu z jeho plandavých kalhot, cela byla v nepořádku a on sám byl neupravený. Seděl a žvíkal kus chleba. Dal mi strápeně několik otázek. Některé byly ovšem jen řečnickými otázkami. Proč se francouzský žalobce pokouší dělat ze mě antisemitu? Mám přece úplně opačné názory a oni to vědí. Kdybych byl skutečně antisemitou, nebál bych se to říci. Ptal jsem se Hessa, proč byl Hitler takový zuřivý antisemita, ale on nevěděl. Chápete mou věrnost k Hitlerovi? Předpokládám, že některý lidé to nedovedou pochopit. Řekněte mi otevřeně, co si myslíte o mém případě? Myslím si, že pro svou slepou oddanost k Hitlerovi jste se dostal do situace, z níž se neumíte vymotat. Ale hlavně nedovedu pochopit, proč se ho nechcete zříci nyní, když celý svět už ví, že to byl vrah. To nechápete? Ne. Američané to zřejmě nemohou pochopit. My Němci jsme zvláštní národ. My jsme věrní. Někteří lidé to zřejmě nedovedou pochopit. Ne. To nedovede pochopit nikdo. No, nevím, co bych dělal, kdybych věděl všechno o těch hrozných vraždách Židů. Věděl jste to, když se celý svět dozvěděl o vyhlazovacím táboře v Majdanku. Ovšem, ale tehdy už bylo stejně pozdě. Kladu si sám sobě otázku, co bych byl dělal, kdybych to byl věděl na začátku. Nevím. Nedokázal bych se proti němu postavit. Byl bych musel spáchat sebevraždu. Tak to by byla jediná cesta, chápete? Ne. Já bych ho určitě veřejně obžaloval jako vraha. A kdyby to nebylo možné, pokládal bych za svou svatou povinnost za poslední východisko zabít ho sám. No to ne, to ne. Na to jsem přece nemohl ani pomyslet. To bych nikdy nemohl udělat. A proč? Bylo by to pro vás totéž, jako byste měl zavraždit vlastního otce? Ano, něco takového. Vždyť on byl pro mne symbolem Německa. Říkal jsem vám po promítání nacistického filmu, že bych se ho nedokázal zříci, ani kdyby přišel ke mně dnes. Možná, že bych ho už neposlouchal, ale zříci se ho? Ne, ne, to bych prostě nemohl. Já sám nevím proč. Kapitola 9. Keitlova obhajoba. 3. dubna. Keitl vypovídá. Dopolední jednání. Když Keitl odešel na stupeň svědků, přesunul se Jordl na jeho místo a přehraboval se nervózně v jeho papírech. Denitz nervózně bubnoval na lavici. Keitl mrkal a protíral si oči, když líčil, že se 44 let snažil plnit své povinnosti a že byl přesvědčen, že masa německých vojáků jednala podle svého nejlepšího svědomí a loajál. Když vykládal, že neměl žádnou velitelskou funkci a že jen přednášel Hitlerovi rozkazy, zazněl v jeho hlase smrtelně vážný tón. Denice, Rédra a Jodla opustila jejich ledová nezúčastněnost, kterou dávali najevo skoro během celého procesu, dokonce i když se mluvilo o zvěrstvech, a jejich tváře svědčily o míře jejich vzrušení. Posmrkávali stále do kapesníků a utírali si jimi tváře. Polední přestávka. Při obědě Jodl přiznal, že je vzrušen, ale nechtěl o tom více mluvit. Vzrušila vás představa, že vidíte náčelníka OKV, tedy vrchní velitelství branné moci, vypovídat před vojenským soudem? Zeptal jsem se ho. Ano, tak je to. Když si pomyslím, že to došlo tak daleko, to jsme si určitě nezasloužili. No, když jste si to nezasloužili, máte nyní aspoň příležitost říci celému světu, čí to byla vina, odpověděl jsem. Uznal, že je to jediná útěcha. Už dříve mi řekl, že si v celém svém životě nic nepřál vroucněji, než říct si světu pravdu o německém vedení. Denis omezil svůj komentář jenom na poznámku. Je to čestný člověk. Ano, Keitel je čestný člověk, řekl Papen, ale bez vlastního rozumu. Ale přesto je to čestný člověk. Jistě, poznamenal Šacht sarkasticky, čestný muž, ale žádný muž. Göring, který si stále myslel, že je nejdůležitějším mužem v lavici obžalovaných, poznamenal. Vždyť už jsem před soudem řekl, že neměl žádnou velitelskou funkci, ale je vidět, že to musí soudu říci sám. Chudák. On skutečně neměl co mluvit do čehokoliv. V jeho případě skoro chápu, když říká, proč tu není Hitler, aby odpověděl na tyto otázky. Ostatně mnoho lidí sem vůbec nepatří. Dřív jsem nikdy neslyšel o Fríčem. A co tu dělá chudák Funk? Jen prováděl přece mé rozkazy. Ani Kaltenbrunner by tu nebyl, kdyby tu byl Himmler. Ale vy byste tu byl, že ano, řekl jsem. Jistě, pokládal bych za urážku, kdyby mě vynechali. 4. dubna, dopolední jednání. Keitel vypovídal dále o tom, že nesouhlasil s útokem na Polsko, protože nebyli dostatečně připraveni. Že byl překvapen, když Západ nezasáhl, a že měl pochybnosti i o útoku na Francii. Během dopolední přestávky strážní slyšeli Göringa, jak říkal ostatním, že mohli zničit Francii za 14 dní, kdyby se byly uskutečnili jeho a Hitlerovy plány zaútočit na ní hned po dobytí Polska. Doktor Horn se zeptal, proč nepostupovali podle těchto plánů. Göring odpověděl, že to bylo vinou počasí, které ochromilo letectvo. Reder dodal, že kdyby se by podařil zimní útok, zlikvidovali by Anglii už na jaře roku 1940. Göring řekl, že by po porážce Francie stačilo na jaře 5 výsadkových divizí k dobytí Anglie. V zimě mu prý Hitler řekl, že se nyní mohou rozhodnout, zda mají porazit Anglii na její půdě, anebo počkat, až se Angličané vylodí ve Francii. Polední přestávka. Když se Keitel před obědem vrátil do lavice obžalovaných, Göring mu řekl, rád bych býval dosvědčil váš neúspěch v případě útoku na Francii. Proč jste mi neřekl, že o tom budete mluvit? Byl bych vám to rád dosvědčil předem. Vím, odpověděl Keitel, který vycítil skrytý sarkazmus, přestože mu Göring poklepal na rameno, čímž mu gratuloval k jeho vystoupení. Říkám jenom fakta, tak, jak to bylo. U oběda mi Keitel opakoval, že uvádí jen fakta, jak to všechno bylo, ať se stane, co chce. Z obžalovaných, kteří s ním seděli u stolu, mu dodávali odvahu Seyss Inquart a Frank. Ale Zaukl ještě stále mlčel a byl bázlivý jako myš. Měl asi příkaz od Göringa, aby si dával pozor na to, co říká v mé přítomnosti. V jídelně pro starší hovořil nejvíce Šacht. Že se Keitel hájil tím, že jen vykonával Hitlerovy rozkazy a že se vždycky snažil být dobrým vojákem. Vypadá to všechno velmi pěkně, ale jeho vinu to nezmenší ani v nejmenším, i když jen vykonával skutečně Hitlerovy rozkazy a nic jiného. Není na světě zákon, který by mi ukládal spáchat vraždu. Potom mluvil o jedné události, kterou slyšel v koncentračním táboře. Bratranec jakéhosi člověka byl kapitánem německé armády a měl evakuovat 70 válečných zajatců k příslušné jednotce, ale vyšší důstojník mu řekl, že už se zajatci neberou a aby se jich zbavil. On to odmítl a řekl, že bude evakuovat podle normálních předpisů. Pak za ním přišel velící generál osobně a rozkázal mu, aby se zajatců zbavil. Když se kapitán zdráhal, řekl mu, uvědomujete si následky neuposlechnutí přímého rozkazu velícího důstojníka? A kapitán odpověděl, ano, plně si to uvědomuji a zásadně odmítám uposlechnout vašeho rozkazu a následky si ponesu. Pak se obrátil k podřízenému poručíku a řekl mu, nařizuji vám, abyste tyto zajatce v pořádku dovedl k útvaru a zmocňuji vás, abyste použil zbraně, kdyby se vám v tom kdokoliv pokusil zabránit. Osobně zodpovídáte za to, že zajatci dojdou v pořádku. Ty zajatce evakuovali a víc o tom nebylo nic slyšet. A kapitánovi se nic nestalo. No prosím, řekl Šacht, neexistuje zákon, který by donutil člověka, aby spáchal vraždu. Ale většina vojáků nemá odvahu odmítnout splnění rozkazu. Já jsem to udělal. Když došlo k válce, udělal jsem dělící čáru. A o tom chci mluvit. Je mi líto, že nemohu Keitla a ostatní ušetřit trapných rozpaků, ale musím dokázat, že nemuseli poslouchat toho šílence Hitlera. Papen četl dnešní noviny a byl potěšen, že došlo k dohodě mezi Ruskem a Íránem. Myslel si, že k tomu přispěl Churchillův projev, protože Rusům ukázal, že nemohou zacházet příliš daleko, aniž nenarazili na kritiku. Vidíte? Někdy je nejlepší mluvit zcela otevřeně. Jen si představte, čeho by se bylo mohlo dosáhnout s trochou otevřenější řečí roku 1938. Řekněme, že by po porušení Mnichovské dohody Chamberlain spolu s představiteli ostatních demokracií pevně a otevřeně řekl, Hitler porušil slavnostní slib. Rušíme proto diplomatické styky s Hitlerovou vládou a odmítáme jednat s Německem, dokud nebude mít čestného vůdce. Kdyby to byli udělali, byl by Hitler za několik dní padl. Bylo by nutné nějaké řešení a národ by bez pochyby nebyl Hitlera podporoval. Ale tak, jak se to udělalo, že se všechno přešlo, vedlo pak k dalším a dalším věcem, až byla válka zcela nevyhnutelná. Ukázal dále, jak mnoho věcí bylo budováno na lži, což vyplynulo i z dnešní Keitelovy výpovědi. Večer ve věznici. Špérova cela. Dnes večer jsem navštívil Špéra v jeho celé. Byl velmi zdeprimovaný a znepokojený směrem, kam se proces ubírá. Obžalovaní odcházejí s pózou jedinečné loajality ze stupně pro svědky a soud brání obžalobě klát politicky a psychologicky zajímavé otázky. Zneklidňovalo ho, že Göringa a Keitla neodhalili jako lidi, kteří nechtěli ušetřit národ před zbytečným krveprolitím a utrpením, ale že jim byla dána možnost, aby procesu využili k tomu, aby čestně odešli ze scény jako věrní nacionalisté. Jednotlivce i politická hnutí posuzujeme podle jejich posledních chvil. Bylo by lepší nechat nacismus zhynout v jeho krachu, korupci, úplné hnilobě a hanbě, kam došel na konci války, než připojit závěrečnou kapitolu, kdy bylo některým z vůdcům umožněno proslovit pěkné projevy a vzbudit dobrý dojem a národu sugerovat, že bylo v tom nacismu přece jenom i něco dobrého. Obával se, když všechno půjde tímto směrem, že jeho kritická linie selže. Dosud jsem ho neviděl tak zdeprimovaného. 5. dubna. Otázka cti. Keitlova cela. Navštívil jsem Keitla ráno, než šel na dopolední jednání. Řekl mi, že bude mluvit o tom, jak se zacházelo s válečnými zajatci a o aféře kolem Giraudova zavraždění. I když tato vražda měla v celém komplexu útočné války a masových vražd nevelký význam, byla to prý otázka cti. Point d'honneur, řekl francouzsky. A musí k tomu něco říci. Canaris celou věc nesprávně popsal, stejně jako Lahousen ve svém svědectví. Vyjádřil se, že Canaris byl stejně člověk pochybného charakteru. Dnes je přesvědčen, že to byl Canaris, kdo upozornil Holanďany, aby zatkli německého kurýra, který jel do Holandska informovat německého velvyslance, že se uskuteční přepadení Holandska. Holandská policie si na něho počkala už na hranicích a jeho zatčením zabránila, aby německý velvyslanec formálně oznámil holandské královně, že dojde k obsazení země. Druhá věc, dotýkající se jeho důstojnické cti, byla otázka věrnosti člověku, jako byl Hitler. Ale to už podle jeho názoru bylo objasněno. Už jsem před soudem přece řekl, že jsem Hitlerovi zachovával věrnost, ale on mi nedůvěřoval a nikdy mi neříkal pravdu. Dopolední jednání. Keitel vypovídal, že do jeho kompetence spadal jen celkový dozor a řízení zajateckých táborů pro válečné zajatce a že měl s Hitlerem vážný spor kvůli předání uprchlých anglických letců Himmlerovi, protože dobře věděl, že to znamená vraždu. Pak vypovídal o aféře kolem Weiganda a Giroda, když se napřed stručně zmínil, že neměl nic společného s Rosenbergovými loupežnými expedicemi a nikdy z nich nedostal ani halíř. To byla jemná narážka na Göringa. Důstojníci v lavici obžalovaných se naklonili dopředu a napjatě sledovali Keitla, jako kdyby to byl vrcholný bod obhajoby. Keitel prohlásil, že pouze předal rozkaz o střežení Weiganda a o novém zatčení nebo dobrovolném návratu Giroda. Ignoroval přitom skutečnost, že mu Canaris řekl, že vraždění není jejich věcí a že by měl záležitost tedy předat Heydrichovi. Polední přestávka. Vojenská klika v lavici obžalovaných byla spokojena s jeho vysvětlením a přivítala Keitla v lavici doslova s otevřenou náručí. Čest brané moci byla obnovena. Zavraždění anglických letců, zvláštní zacházení s ruskými zajatci, to všechno ustoupilo do pozadí. Hlavně, že se Keitel neprovinil proti vojenské cti pokusem vraždy na kolegovi, generál. Deniz mu poklepal na rameno a řekl: velkolepé. Keitel řekl, že byl rád, že měl konečně možnost vysvětlit tu Giraudovu záležitost. Deniz ho ujistil, že to vysvětlil výborně. Göring skryl svou zlost nad Keitelovou zmínkou o loupení a taky mu blahopřál. Nahoře v jídelně pak Deniz řekl: vidíte, jak se může člověk před takovým soudem lehko odstnout v naprosto nespravedlivém podezření? Ten Lahousen je pěkný lump a takový jsou tito špioni všichni. A Keitel musel čekat 4 měsíce, než mohl očistit svou dobrou pověst. To je to, co mě při tomto procesu přivádí k vzteku. Göring komentoval Keitlovu techniku. Používá jiný způsob než já. Odpovídá na každé jednotlivé obvinění přímo, aby předešel křížový výslech. Já jsem pouze přednesl svou generální linii a pak jsem se opevnil před útokem. Řekl jsem mu, že by bylo bývalo lepší postavit se tváří v tvář skutečnostem a přiznat, že Hitler byl vrah. Nedávno publikovaný interview s jeho ženou měl nadpis: paní Göringová říká, že Hermann je příliš věrný Hitlerovi. Ukázal jsem mu článek a stručně jsem mu zopakoval, co mi vyprávěla o Hitlerově rozkaze zavraždit celou její rodinu. Ale ano, řekl, to je pravda, ale ona je žena. A ženy už takové jsou, lidé to pochopí. Náš hovor pokračoval v tomto smyslu, ale jakmile jsme začali mluvit o vraždění žen a dětí, opět jsme uvízli. Göring řekl, že by ještě pochopil vraždění ruských válečných zajatců, židů, politických nepřátel. Ale to, že Hitler záměrně nařídil vraždění žen a dětí, pochopit nedovedl. To byla jediná věc, kdy jeho smysl pro rytířskost mu dovolil vůbec nějaké pochybnosti. Šel jsem ještě dále a poznamenal jsem, že ačkoliv dobře znal lidi, nevyznal se psychopatologii. Uznával to od té doby, kdy se ukázalo, že jsem měl pravdu, když jsem tvrdil, že Hess opět ztratí paměť. Řekl jsem mu, že Hitler i Himmler byli psychopati, i když dovedli velmi vznešeně hovořit v dobré společnosti. Uznal, že tomu tak mohlo být v Himmlerově případě, ale nechtěl to připustit v případě Hitlerově. Opět si sáhl rukou na čelo, jako kdyby se snažil vyvolat si představu, jak to Hitler všechno mohl dělat. Navrhl jsem mu takovýto obraz. Hitler, posedlý antisemitismem, nesnášející odpor, neschopný se mírnit, řekl nakonec Himmlerovi. Zbav se jich, je mi jedno jak, nechci už o tom ani slyšet. Göring chvíli přemýšlel, asi si v duchu přehrával tu scénu a pak řekl, že to tak pravděpodobně mohlo být. Pak jsem přešel na jeho postoj v době, kdy se Německo hroutilo. Připomněl, že se chtěl vzdát raději Američanům než Rusům nebo Angličanům, i když všichni byli asi stejně daleko od jeho zámku blízko Berchtesgádenu poté, co ho osvobodil jeho výsadkový pluk. Přiznal, že tehdy byl na Hitlera rozloben a byl docela ochoten spolupracovat s Američany. Tehdy byste Německo byli dostali lacino. Většina vedoucích činitelů by byla s vámi ráda spolupracovala. A také procesy s válečnými zločinci by se dali lépe provést za naší spolupráce. Ale když jste mě uvěznili a pohnali před soud jako válečného zločince, no, zřejmě se mělo v tomto případě rytířsky zacházet s poraženým vojevůdcem a nebylo zřejmě fér postavit jeho před soud jako válečného zločince. Byl by prý rád pomohl při likvidaci vrahu žen a dětí, ale za takovýchto okolností hodlá zachovat věrnost Hitleru. 6. dubna. Křížový výslech Keitla. Dopolední jednání. Keitla vyslýchal Sir David Maxwell Five. Předložil tribunálu dopis, který Keitel napsal plukovníkovi Aminovi před zahájením procesu a v němž vysvětloval, že byl pouze vojákem a že Hitler odpovídal za teroristické a nezákonné jednání. Když se četl tento dopis, obrátil se Göring opovržlivě k Denisovi a řekl: ubohý slaboch. Za chvíli pak dodal: nevinný jako ovečka, neměl se stranou nic společného. Kdyby přece nebyl souhlasil s nacionálním socialismem, nezůstal by na svém místě ani minutu. Křížový výslech pokračoval ostrou kritikou vražd zajatých sabotérů, represálí proti rodinám, jejichž členové bojovali dobrovolně na straně spojenců, vraždění uprchlých vězňů a jiných porušení mezinárodního práva. Keitlovi nezbylo, než přiznat, že se tyto věci dály a že podepsal takové rozkazy, přestože s nimi osobně nesouhlasil. Když se vrátil do lavice obžalovaných, zeptal se ho Göring vztekle, proč se nebránil tím, že by něco řekl o spojeneckém zacházení se sabotéry. Keitel odpověděl rozmazaně: na to ještě není, na to je ještě čas. Göring odpověděl: ale nyní byla nejlepší příležitost to říci, a vy jste to spackal. Keitel se mlčky a zlostně opřel o sedadlo lavice. Göring se dál vztekal a pokračoval. V tom dokumentě nebyly žádné podrobnosti o tom, že by byli zastřelili matky. Proč nečtete dokumenty, které dostanete? Keitel neodpověděl, ani se na něho nepodíval. Seděl, nepromluvil. Zatímco se vyřizovala běžná procedura a obhájci navrhovali svědky a dokumenty, Göring proklínal hloupé obhájce, Keitlovo slabožství, obžalobu a všechno kolem sebe. Hey Jude.
co dá ti pláč, oči pálí a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dár, znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hey Jude, že má tě rád, to se v písni Lázka je náměstí, na kterém čekám. Doufám, že dočkám se, snad se to poštěstí. Láska je ulicí, v které tě potkám. Možná, že s úsměvem, možná, že plačící. Láska se podobá snídani v trávě, s očima do nebe, máme čas na sebe. První i poslední, vždycky je stejná, jak všichni dřívější, pálí i konejší. S láskou je líp, líp, když ji má. Dávám